Kongerækken har lavet bøger.
Tre styks.
Sådan nogle små frækker der på knap 100 sider om ikke overraskende.
Kongerækken.
De første tre bøger her i vores serie om kongerækken handler naturligvis om nogle af de tidlige danske konger.
Nemlig Gorm den Gamle, Harald Blåtand og Svend Tviskæg i en bog, og dernæst far Valdemar den Store og sønnike Knud den 6. i en bog, og dernæst den yngste søn Valdemar Sar i en bog for sig. De udkommer, de her bøger, den 22. marts på forlaget Lindhardt og Ringhof, og det glæder vi os naturligvis meget til, fordi det er et projekt, som vi har brugt rigtig meget tid på. Vi har researchet en hel del mere til de her bøger, end tilfældet var, da vi lavede podcasten i første omgang.
Hvis du køber de her bøger via Lindhardt og Ringhofs hjemmeside, så er der faktisk mulighed for at købe dem til en særlig fordelagtig pris.
Du indtaster rabatkoden KONGE, så kan du altså få bøgerne til en lidt billigere pris end ude i butikkerne. Det håber jeg naturligvis, at mange af jer vil gøre.
Du lytter til Kongerækken, en podcast om de danske regenter fra netudgaven.dk. Et afsnit for hver konge og dronning, hele vejen op gennem Danmarks historie.
Velkommen til 16. udgave af Kongerækken. I dag skal det handle om Erik Plovpenning. Jeg hedder Anders.
Og jeg hedder Hans Erik.
Og sidste gang, der handlede det jo om Valdemar Sejr, en konge, som sad enormt længe, næsten 40 år. Og også en af de, hvad skal man sige, i Danmarks historie, en af de meget fremhævede konger. Altså det var jo ligesom under slaget over i Estland i 1219, at Dannebrog efter sigende skulle være faldet ned fra himlen osv. Det er virkelig en af de konger, der har sat sig i Danmarks historie. Erik Plovpenning, knap så kendt.
Knap så kendt. Regerede også kun, ja, ikke engang en fjerdedel af den tid, som hans far regerede i.
Han regerede fra 1241 som enekonge indtil 1250, ja, hvor han
bliver slået ihjel. Knap 10 år.
Ja. Og Erik Plovpenning, han kommer på tronen i en tid, hvor der er lidt rod i arvefølgen i det danske kongehus. Det var jo slet ikke Erik, der skulle have været kongen. Det skulle have været hans storebror, halvbror, Valdemar den Unge, som var blevet kronet, og han var medkonge under Valdemar Sejr. Men Valdemar den Unge, han dør i en jagtulykke, meget trist, og så bliver Erik Plovpenning altså hævet ind, gjort til medkonge, og så udset til at skulle videreføre Valdemar Sejrs regeringstid.
Jeg kan sige, det er jo ikke nogen ny problemstilling, at de ældste sønner, de døde. Altså, så på den måde, det er jo ikke så meget det, der er det problematiske i den her tronovergang, eller man kan sige arving af tronen. Det er jo i højere grad det, at Valdemar måske, en af de, han var eller sådan ret kompetent konge, må man nok sige, en af de ting, der måske var knap så heldig, som var en af hans sidste handlinger, det var at forlene riget, altså Danmark, ud til sine sønner. Så han ligesom sikrede sig, at de sønner, som ikke stod til at blive konger, de også havde noget at leve af. Det vil sige for eksempel den næste ældste søn Abel blev hertug i Slesvig og så videre. Mens at den næste søn Erik altså skulle være konge af Danmark. Det gjorde altså, at han sikrede sine sønner, også dem, der ikke skulle være konge, en form for magtbase, som de jo kunne bruge til at udfordre kongemagtens autoritet.
Ja, for de var jo ikke tilfredse, selvom de blev tildelt magt.
Nej, det er folk jo sjældent. I hvert fald er nogen, der kommer af en familie, der er vant til at have magt. Så man kan sige, det var i høj grad ikke så meget, at Erik var næstældste søn, men mere, at den her forlening af kongeriget Danmark måske ikke var det heldigste, Valdemar Sejr har bedrevet i sin regeringstid. Men det er led i en generel europæisk tendens. Man ser det i en stor del af Europa, at konger havde tendens til at forlene rigerne ud til deres sønner, og det svækkede både rigernes enhed, men det styrkede i høj grad også det her stormandsparti, som jo havde meget nemmere ved at kontrollere eller hytte deres eget skind, hvis ikke kongen han var så magtfuld.
Ja, og i øvrigt, korstogene på den her tid har jo også været en dejlig sådan afledning af potentielle kongsemner,
ja,
som
bestemt
man kunne sende til Mellemøsten og lade dem slås dernede, så man kunne have ro på hjemmefronten, ikke? Og Erik Plovpenning, han har jo de her småbrødre, Abel og Christoffer, de vil jo begge to rigtig gerne være kongen i stedet for kongen. Og vi kommer næsten til sådan lidt af meme, det vi allerede har talt om i et tidligere afsnit, nemlig den her tid med Svend, Knud og Valdemar, og der er også Estridsen-sønnerne.
Især Estridsen-sønnerne synes jeg er et rigtig godt eksempel, ikke? Altså simpelthen, når der er for mange sønner af en konge, det kan altså godt være et ret alvorligt problem.
Ja, og det allerstørste problem for Erik Plovpenning, det er jo altså hans ældste lillebror, Abel. Han har jo fået et len, som du allerede har sagt, han er blevet hertug i Sønderjylland, og han har giftet sig ind i den sønderjyske adel, og da han kommer til dernede, så begynder han med det samme at arbejde på, at han skal arbejde mere selvstændigt, altså han skal ikke, kongen skal ikke have så meget indflydelse over ham. Og det kommer jo hurtigt til at udvikle sig til kampe imellem Erik Plovpenning og lillebror Abel.
Ja, man kan sige i hvert fald Erik, som inden han blev konge, jo også havde et ganske turbulent liv. Kan vi lige nævne hurtigt. Han var som ret ung, var han gissel nede hos Henrik af Schwerin, efter hans far var blevet løskøbt, og han tog derefter til Paris for at studere, og blev endda også foreslået som kejser af Tyskland, af paven. Det sagde faren Valdemar måske meget klogt nej til, så der må ikke blive trukket i sådan en malstrøm af konflikter. Så da Erik bliver konge, har han ligesom prøvet lidt af hvert. Og han har måske også forstået, at det er en god idé at videreføre den her korstogspolitik. Og det er jo det magtvakuum, som Abel formentlig udnytter. Stærkt støttet af, at stormændene i Danmark måske har set det som meget fornuftigt for deres interesser, at to kongesønner, de faktisk bekriger hinanden om kongemagten.
Ja, og Erik, selvom Valdemar Sejr, han mistede mange af de erobrede områder i Nordtyskland i slutningen af sin regeringstid, eller den sidste halvdel af hans regeringstid, så har han jo stadigvæk et stort område i Estland, han skal holde styr på. Og der er ballade, da han bliver konge.
Ja, fordi at mongolerne, de er faktisk på vej over mod det danske besiddelser, så Erik, han mobiliserer en masse danske soldater og ridder og tager over til Estland. Og der kommer de faktisk i konflikt, godt nok ikke med mongolerne, men med den store russiske fyrste Alexander Nevski, som slår danskerne, det er så mest tysker godt nok, men danske soldater også med i krigen, eller i slaget ved Peipussøen, slaget på isen. Og det svækker både Erik, men det er måske mest alvorligt, det er, at han er væk fra Danmark i den her årrække, eller den her periode.